tak vás chcem ešte raz privítať a pozdraviť na tomto mieste. A ak ste sa medzi tým pripojili, čo je dosť možné, tak len by som chcel povedať, že vítajte a dnes máme, verím, že výnimočnú nedeľu, aj preto, že je to veľkonočná nedeľa, kedy si pripomíname príbeh skriesenia Ježiša Krista. A chcel by som na úvod položiť takú jednu otázku, totiž to ja som si pripravil a zobral so sebou jedno takéto malé kukuričné zrnko. A predpokladám, že väčšina z vás, neviem, nakoľko to je vidieť, predpokladám, že väčšina z vás viete, čo to je, viete, na čo sa to používa. A je dosť možné, že opäť predpokladám, že väčšina z vás aj viete, že keby toto kukuričné zrnko, keby si ho niekde položíte, schovate a tešíte sa z neho a tak ďalej, tak má nejakú životnosť, kedy toto zrnko proste úplne sa rozloží a znehodnotí sa a bude k ničomu. Avšak, neviem, či viete, ale toto kukuričné zrnko, keby zasadíte, ale možno tí z vás, ktorí sa venujete trošku pôde a rozumiete tým princípom, tak keby ho dáte do zeme a má vhodné podmienky, tak toto zrnko, také malé, dokáže vyprodukovať neskutočnú úrodu, ovocie, úrodu. Totižto, ja som si pozrel, ja som to nikdy nerátal, ale že vraj jeden šulok môže mať medzi 500 až 1000 takýchto zrn. No, každopádne je to strašne zaujímavé, ale asi väčšina z nás ten proces úplne nesleduje, ani ho úplne nezaujíma, ale pravda je taká, aby toto zrnko mohlo vyprodukovať takú veľkú úrodu, tak musí v tej zemi zomrieť. Úplne sa ako keby rozloží, ale z toho rozkladu vznikne akýsi nový život, akýsi stebielko, ktoré vyrastie a ktoré následne prinesie niekoľko takýchto šulkov a dokonca jeden šulok dokáže až, to je mnohonásobné ovocie. A pán Ježiš, keď hovoril svojim nasledovníkom, učeníkom, tak spomínal dokonca pšeničné zrno. Ja som aj pšeničné zrno zobral, neviem, či ho uvidíte, je takto maličké. A on spomenul niečo, tento istý princíp, akurát ho spomenul na pšeničnom zrne a hovorí tam v Jánovi 12:24, Ježiš im povedal, prišla hodina, aby bol oslavený syn človeka. Amen, amen, hovorím vám, ak pšeničné zrno, ktoré pádne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ján 12:24. A myslím si, že presne toto Ježiš nielenže myslel, ale toto sa presne stalo s Ježišovým životom. Ježiš Kristus vedel, že jeho čaká smrť a sme o tom hovorili dosť piatok, ale vieme, že smrťou to neskončilo, ale pokračovalo a vyústilo to vzkriesením. A práve vzkriesenie prinieslo veľkú úrodu. A teraz, čo znamená to slovo alebo ten pojem veľká úroda, tak pozývam vás, aby ste spolu so mnou toto objavovali. Pretože budem pokračovať tam, kde som skončil v piatok a pozrieme sa zbližšia na udalosť skriesenia. Totižto dnešný text, ktorý som zvolil, aby nás prevádzal, tak je trošku netradičný, pretože je napísaný v prvej knihe Korintianom. Nie je to evangelista Matúš, Marek, Lukáš, ani Jan, ale je to práve prvá kniha Korintianom, kde Pavel sa zdieľa, je to 15. kapitola a ja nás chcem pozvať teraz, aby sme sa pozreli na tie verše. Konkrétne prečítam 14., lebo myslím si, že je veľmi zaujímavý, preto aby sme pochopili celý ten kontext a potom budem pokračovať od 19. až po 25-8, uvidíme, ako sa stavíme. Každopádne, ja chodím do cirkvi už viac ako 30 rokov a musím povedať, že ešte som sa ako keby ani nestretol, aj pre mňa to bolo také, že som dosť zvažoval, že ako by to mohol niekto interpretovať, Že vybočím z takých tých koľají možno toho, že by som čítal taký ten klasický príbeh, ktorý naozaj obsahuje strašne veľa zaujímavostí. Napríklad Mária, to som s jedným priateľom tieto dni rozprával a my sa tak bavili a zdelali a hovorí, že položil takú otázku, bola Mária prvý očitý sviedok skriesenia? Vojaci, ktorí strážili hrob, boli tam, keď Ježiš vstál, videli ho na vlastné oči, boli tam aj keď prišli ženy, kto koho možno stretol, ako že veľkňazi nepochybovali o tom, čo sa stalo, ale učeníci apoštoli pochybovali o tom, čo sa stalo, ako to, že ako náhle prišli a oznámili, že Ježiš Kristus tam nie je, tak okamžite mali pripravené riešenie. Je tu naozaj veľmi veľa zaujímavostí, ale ja som sa aj tak rozhodol pre tento tradičný, alebo teda veľmi netradičný list Korintianom, ktorý som ešte nepočul v tomto tomto možno, že období veľkonočnej nedele čítať, ale si myslím, že má rovnako, hovorí tiež o vzkriesení Ježíša Krista, avšak trošku z iného uhla pohľadu je veľmi podnetný. Takže pozývam vás, aby ste sa ku mne pridali. Poviem ešte raz, opakujem, aby ste vedeli nájsť prvá kniha Korintianom, 15. kapitola, alebo Korinským 15, a budem čítať 14. verš a potom 19. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. 19. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina z umretých. Lebo ako smrť skrze človeka, tak skrze človeka aj z mŕtvych vstane. Ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi. Pravda, každý, keď príde raz na neho, a ako prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo sú v Kristovi, a potom bude koniec. Keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď už zničil každé kniežatstvo, každú mocnosť a moc. Lebo on musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ zničená bude aj smrť. A tu sa teraz zastavím. A ja by som chcel teraz nás pozvať do toho, že by sme sa trošku bližšie pozreli na tieto udalosti. Totižto vždy sme sa dívali z pohľadu učeníkov. A to je na mieste a verím, že tento pohľad si pamätáme. Ale pozrieme sa z pohľadu apoštola Pavla, ktorý naozaj, keď berieme, tak Pavol bol tej doby veľký súčasný teológ, ak tak môžem povedať, a mnohé listy, ktoré napísal, tak sú veľmi podnetné a prínosné a verím, že Duch Svätý ho viedol k tomu, aby napísal tie slova tak, ako ich napísal. A Pavol, vidíme, že týmto listom, alebo tejto kapitole, vidíme, že reaguje na akúsi skupinu ľudí, ktorá popierala zmŕtvych stane. Totižto, keď sa tak dívame na to, tak to nemusí byť nič nové. Viete, že aj v židovstve boli dve skupiny a bola jedna skupina farizejov a sadukajov. Veľmi často sú zmieňovaní spolu, ale to sú dve odlišné skupiny. A rozdiel medzi nimi bol, že kým z farizeji brali zákon, starý zákon, tak ako ho my dneska máme, tých zhruba 39 kníh, to znamená, že brali Pentateuch, 5 kníh Mojžišových a potom brali prorocké spisy, žalmy a tak ďalej, tak sadukaji si zakladali len na 5 kníh Mojžišových, kde bol zákon a tam to pre nich končilo. A sadukaji práve, že boli tá skupina ľudí v židovstve, ktorá popierala alebo neverila v zmŕtvych stane. Židovstvo, za chvíľku k tomu prídeme, malo koncept Šeolu, o tom trošku viac poviem neskôr, a ako keby tam to celé končilo. A pamätáte si, že často, keď sa tak opreli spoločne do Pána Ježiša, tak práve na tejto otázke sa delili, keď Ježiš sa ich začal pýtať na otázku zmŕtvych stania, tak tam sa oni vždy ako keby pohádali tieto dve skupiny. Takže je to možné, že to môže byť skupina zo židovstva, ktorá to takto mála, prijala, neviem, alebo proste nejaká iná skupina. To teraz nie je podstatné, ale vidíme, že Pavol na toto reaguje a začína argumentovať, že ak nie zmŕtvych stania, tak potom ani Kristus nevstal z mŕtvych. A ak Kristus nevstal z mŕtvych, hovorí, tak potom márne je kázanie, aj viera, aj to všetko, čo robíme, lebo to stráca zmysel, lebo celé to je postavené práve na vzkriesenom Kristovi, ktorý povedal niektoré veci a ktoré sa naplnili do poslednej bodky a ktorého ako keby on sám je zárukou a garantom. No a teraz Pavol ďalej pokračuje a hovorí, ale ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Čo je veľmi zaujímavý verš, lebo mnohí ako keby hovoria o tom, že nasledovanie Ježíša Krista, že aké možno, aké to je úžasné a aké benefity z toho môžeš mať ako kresťan. Ale je zaujímavé vidieť, že Pavol prenáša úplne ťažisko nie na tento život. Hovorí, že ak by to bolo o tu a teraz len, tak hovorí, že sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Zrejme tam zahŕňa všetky tie utrpenia, prenasledovania, všetko, čo zažívala cirkev tých čias a možno čo aj zažíva na niektorých miestach našej planety aj dodnes. A on prenáša to ťažisko a klade dôraz na večnosť. A ďalej ten 20. verš hovorí, ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina z umretých. Teda tu nejde len o nejaké vzkriesenie. Takých bolo veľa aj v starej zmluve, totiž aj v novej zmluve. Napríklad v starej zmluve Elizeus, hej, skriesil syna nejakej vdovy, alebo sám pán Ježiš skriesil Lázara, učeníci skriesili, Pavol skriesil z mŕtvych. Ale ten rozdiel je v tom, že ten človek, keď bol vzkriesený, prešiel nejaký čas a znova umrel. Takže Zásadný rozdiel je, že Ježiš, keď bol vzkriesený, neumrel, ale o Ježišovi vieme, že žije na veky. A tu je napísané, že Ježiš je prvotina niečoho nového. Prvotina, aby sme tomu rozumeli, je hrst zrelého obilia, ktoré bolo otrhnuté ešte pred žatvou a bol to akýsi prísľub alebo ochutnávka toho, čo má prísť, teda žatvy. A Pavol tu používa túto terminológiu, hovorí, že Ježiš je takáto prvotina. Keď Ježiš bol vzkriesený a žije na veky, tak aj ostatní budú vzkriesení a budú žiť na veky. A tu sa nám otvára veľká téma večnosti, ku ktorej sa ešte chcem trošku vrátiť v závere tejto kázne. A toto potvrdzuje nasledovné verše. Lebo ako smrť skrze Ježiša, skrze človeka, tak skrze človeka aj z mŕtvych stane. Ak totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi. Takže vidíme, že Adam bol stvorený, aby žil večne. Boží plán bol pre Adama, aby žil večne. Ale následkom hriechu, dobre poznáme ten príbeh úplne v úvode, na prvý strán Biblie, keď si otvoríme, následkom hriechu prišlo niečo, čo poznáme, nazývame ako smrť. Je to dôsledok hriechu, kliatba hriechu, smrť. A ďalej tu hovorí Božie slovo, že ako skrze Adama prišlo na svet, prišlo do nášho sveta, prišla smrť, tak skrze Ježiša prišlo z mŕtvych stane. A tento verš, ja som počul že aj o tom, že niekto vykladá ako akési všeobecné spásenie, že pre všetkých, tak ako všetci zomierajú skrze Adama, tak všetci budú vzkriesení skrze Ježiša. To je pravda, že všetci budú vzkriesení, ale je rozdiel v tom, kde kto stráví večnosť. Áno, nechcem, aby sme uleteli do toho bludu, aby sme chápali, že teraz všetci sú automaticky spasení. Božie slovo veľmi jasne hovorí, že nebo nie je automatický. Pre tých, ktorí veria, pre tých, ktorí prijali Pána Ježiša Krista, pre tých, ktorí žijú jeho slovo. Čiže večnosť sa týka všetkých, ale je veľký rozdiel v tom, kde kto stráví večnosť. Verš 23 hovorí pravda, pravda, každý, keď príde rad na neho ako prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo sú v Kristovi, a potom bude koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď už zničil každé kniežatstvo, každú mocnosť a moc. Tu vidíme, že hovorí, že Kristus už stál a pri jeho príchode, keď príde znova, tieto verše hovoria, že je tu akési porade, že ako medzi prvými stanú tí, ktorí patria Kristovi. Ako keby hovorí o tom, že na každého príde kedysi ten rad. A prvotina je Kristus, on ako prvý, a potom tí, čo sú v Kristovi, pôjdu nasledovne a tak ďalej. A potom je napísané, že potom bude koniec. Tí, ktorí vykladajú tieto slova, tak sa možno dohadujú. Niektorí hovoria, že koniec všetkého, koniec sveta. A niektorí hovoria, že koniec vzkriesenia. Každopádne, zdá sa mi, že aj jedna, aj druhá možnosť v tomto prípade nič nemení na skutočnosti. To, čo ďalej pokračuje a hovorí, že a keď už zničil každé kniežatstvo, každú mocnosť a moc. O čom tu Pavol hovorí? O čom tu Pavol hovorí? Aké kniežatstvo? Akú mocnosť? Akú moc? Tie slova v gréčtine sú arche, exusia a dunami. Som si pozeral, kde v Novej zmluve sa takto tieto slova používajú a nebol som prekvapený, ale je to zaujímavé, že Kolosánom 2:15 je napísané, že odzbrojil a verejne odhalil kniežatstva a mocnosti, cez Krista nad nimi zvíťazil a opäť kniežatstva a mocnosti sa používajú tie isté slova arche a exusia. Čo znamená, že ide o mocnosti, o kniežatstva, o pánstva, ide o demonické mocnosti a Kolosanom nám hovorí, že odzbrojil ich a verejne ich odhalil. A tento text, ktorému sa teraz venujeme, tak hovorí, že potom bude koniec všetkého, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď už zničil každé kniežatstvo, každú mocnosť a moc. To znamená, že toto je ďalší rozmer, lebo som sa pýtal v tom úvode, že aký to môže mať praktický dopad na mňa aj na teba. Toto je ten ďalší rozmer, ktorý tu vidíme, že tým, čo Ježiš Kristus urobil na kríži, tak odzbrojil, verejne odhalil a zničil každé kniežatstvo, každú mocnosť. To znamená, že ako Božie deti tieto mocnosti sú odzbrojené a sú verejne odhalené, my im môžeme nielenže čeliť, my môžeme v Kristovi Ježišovi nad nimi víťaziť. A mne, ja sa tak často si tak uvedomujem, že ako Božie deti si tak možno málo uvedomujeme toto víťazstvo, ktoré máme v ňom. My nie sme len obeťou nejakých náhod alebo nejakých okolností, ktoré sa budú nejako vyvíjať. My máme právo. My máme právo, práve toto je ten dopad, ktorý sa udial na kríži a nielen na kríži, ale aj v tom víťazstve, keď Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Tieto mocnosti sú odzbrojené a sú odhalené a ja nás pozývam ako Božie deti, aby sme toto právo a túto moc, ktorú nám Ježiš Kristus dal, využívali kedykoľvek je to potrebné, kedykoľvek čelíme akémukoľvek duchovnému útoku. A ďalej verš 25 hovorí, lebo on musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov, ako posledný nepriateľ zničená bude smrť. Takže vidíme, tu je, veľmi sa mi páči to slovo, Ježiš musí kráľovať. To je totiž to, Ježiš je na tróne, jemu sa nič nevymklo z ruky, ani sa mu nič nevymkne z ruky. Aj tieto okolnosti, možno ktorým my čelíme dnes, tak toto absolútne sa Bohu nevymklo spod kontroly. Dokonca je napísané, že až kým všetky nepriateľa budú položené pod jeho nohy, akí nepriateľa Kristovi. No, môžu to byť aj ľudia, ktorí sa hnevajú na Krista, ale myslím, že ten dôraz je na diabla, na mocnosti, na démonov. A je zaujímavé, že ako posledný nepriateľ je tu spomínaný, alebo spomínaná smrť. Smrť je Boží nepriateľ. A tiež smrť nebola v Božom pláne, je to výsledok hriechu a sám Pán Ježiš, keď jej čelil, tak v Božom slove nachádzame, že prežíval úzkosť. A Ježiš náraža v Novej zmluve, že on je Boh, že Boh je Bohom živých a nie Bohom mŕtvych. No a teraz by som sa kratučko chcel pozrieť, a uvidím, ako sa to podarí, na dva také aspekty, ktoré sme videli v tomto texte, a to je smrť a večnosť. Mne sa zdá, že to sú také nepopulárne úplné pojmy. Možno večnosť áno, ale smrť určite nie, ale veľmi úzko spolu súvisia. A urobil by som to pre dva dôvody. Ten prvý dôvod je, že text o tom hovorí, takže je prirodzene, že proste chceme o tom hovoriť. A ten druhý je, lebo dnešné kresťanstvo, je to môj subjektívny názor, sa mi zdá, že sa tomuto veľmi možno nevenuje, alebo to aj tak trošku zľahčuje. Totižto zmysel pre večnosť si myslím, že je v každom človeku nejako hlboko zakorenené a keď by sme si pozreli, ja neviem teraz, poviem, dám jeden príklad, pozeral som taký jeden výskum, ktorý tvrdí, že už 70 tisíc rokov pred Kristom, že vedia zdokumentovať, že sa diali nejaké pohreby, ktoré boli ako keby zakorenené alebo zakodované viera v posmrtný život. A mám priateľa, ktorý tiež možno študoval tieto datovania a on zasa úplne iné čísla používa a možno by išiel len 6-7 tisíc dozadu, teda rokov. Ale pre toto, čo chcem povedať, je to bezpredmetné, koľko rokov dozadu, aj keby sme sa bavili len o 4 tisíc rokov, stále je to veľmi vysoké číslo a vidíme, že ten koncept večnosti je v človeku. Zoberme si také civilizácie Egypt. Egypťania, starí Egypťania, starovek Egypťania, z toho, čo máme zmienky a vieme, tak vieme, že verili vo večnosť, že existuje život po smrti, dokonca delili na to nejakú nižšiu dušu, vyššiu dušu, tá nižšia duša ostala niekde pri tom telom, tam niekde, kde bolo to telo toho mŕtvého a tá vyššia proste sa odišla, sa vznášala. Gréci mali Hades, tam boli akési tiene, bez pamäti a veľmi premyslený, ako keby túto teóriu okolo toho, kde človek trávil svoju večnosť potom, ako zomrel. Rímania mali silný kult mŕtvych a boli isté obdobia, myslím, že dva také výrazné datumy, neviem, či jeden nebolo v februári, ten druhý, ja neviem, kedy v máji, to je jedno, kedy spomínali, že tí mŕtvi ako keby prichádzajú do sveta tých živých a tiež tam bol veľmi rozvinutý tento kult mŕtvych, čiže verili, že keď človek zomrie, tak tam život neskončí. Židia, ako som už spomenula, tu je ten Šeol, verili, že všetci sa zhodli na tom, že existuje Šeol a nachádzame to na viacerých miestach v starej zmluve, ale to, ako interpretovali ten Šeol, bol rôzny, ale taká veľmi možno najzaužívanejšia definícia bola, že tam ľudia žili ako tiene, oddelení od živých, bez komunikácie, zajatci smrti. A ako som už spomenal, boli tam tie dve skupiny, farizeji a sadukaji, a tým, že farizeji verili aj v prorokov, tak veľmi výrazný príklad je v Danielovi 12.2, ktorý podporuje asi také najvýraznejšie vyjadrenie viery v zmrtvých stane v starom zákone a hovorí takto. A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia. Niektorí na večný život, iní na hanbu a večnú potupu. To je asi najvýraznejší verš v starej zmluve, ktorý to vyzdvihuje. Práve preto farizeji verili vo večný život. Ak by som išiel ďalej, mohol by som spomenúť moslimov, ktorí tiež veria vo večnosť, majú koncept raju a tiež aj pekla. No a teraz najdôležitejšie pre nás je, aby sme sa pozreli na to, čo učil Ježiš. A vidíme, že Ježiš hovoril, že keď ľudia vstanú z mŕtvych, budú ako anjeli v nebi. Keď sa tam dohadovali, že niekto mal ženu a potom ju mal niekto iný a že keď všetci stanú z mŕtvych, že koho bude, tak toto bola Ježišova odpoveď. To znamená, že Ježiš tiež veril a hovoril o tom, že existuje z mŕtvych stane a taktiež povedal Lotrovi, že dnes bude so mnou v raji. Takže vidíme, že možno pre niekoho to je tak jasné a tak samozrejme, že sa pýtate, na čo to hovorím. A ja si uvedomujem, že možno tá skupina, s ktorou sme teraz takto spolu, tak môže byť veľmi, veľmi rôzna a tie názory môžu byť rôzne. A tak som cítil potrebu to aj možno takto poňať. Každopádne, s týmto súvisí, veľmi úzko súvisí s touto večnosťou aj smrť. Možno, že mnohí ľudia si môžu myslieť, že okej, že asi zrejme niečo po smrti bude, ale ďalej to nejako neriešia a ostalo to takto. Ja by som chcel nás pozvať teraz, aby sme sa pozreli na takú, na jedného autora, a prečítam jeden citát, Douglas Daves, v stručných dejinách smrti hovorí nasledovne. Dnes naša osobná smrť nás takmer nezaujíma, pretože s ňou akoby nerátame a už vôbec na ňu nechceme myslieť. Skôr nás ovplyvňuje smrť druhých alebo nejakých známych osobností. To znamená, že ako keby toto vytiesňujeme, táto naša kultúra, nechceme, lebo sú to také pochmurné veci, prečo by sme sa mali nad týmto zamýšľať alebo tomuto venovať. Dnes všetci radi hovoríme o nebi, o tom, ako všetci naši blízki sa dívajú na nás hora, ako sa na nás usmievajú. A dokonca aj keď niekto zomrie, tak často zaznievajú také tie slova, že proste už teraz sa díva na nás v nebičkách a nám kýve, nám máva. Douglas ďalej hovorí, tento istý autor, že posmrtný život nás zaujíma len do tej miery, do akej potvrdzuje našu sebahodnotu a posilňuje našu sebadôveru. Je len rafinovanou extenziou našej meniacej sa psychológie. A keď, ak je aspoň trošku pravdy na tom, čo hovorí, tak a teraz sa to prenáša ako keby aj do tej kresťanskej spoločnosti, tak to znamená, že máme veľmi skreslený pohľad na smrť. A myslím si, že je to vhodné v takomto kontexte o tom aj teraz hovoriť. Nie je to tak, že často aj pri smrti človeka zaznejú slova možno, ja neviem, toho kazateľa alebo toho, kto pochováva, ako si ho Pán Boh zobral k sebe, pretože to je to, čo možno tí pozostali v tej chvíli chcú najradšej počuť. Ale dieťa, ktoré padne na schodoch a zabije sa, alebo dievča, ktoré zrazí auto pár dní pred svadbou, mámu alebo otca, ktorá zomiera na onkológie. Je to spôsob, akým zanecháva deti, je to spôsob, akým Pán Boh si povoláva k sebe, robí mu to radosť. Totižto ten verš 25, a aj preto som sa k tomuto dostal, hovorí, že ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Toto nebola Božia vôľa, toto nie je Božia vôľa. Ak sa pýtate, prečo sa to deje, keď to nie je Božia voľa, tak to je samostatná téma, ktorej sa môžeme niekedy inokedy venovať. Veľa vecí na tejto zemi sa dejú, ktoré vôbec ani zďaleka nie sú Božou voľou. Bohu sa to nepáči. A verím, že Boh trpí niekedy, ani neviem to popísať, ale viem, že aj On má emócie a city a prežíva tie veci. Ježiš sa nestotožňoval s myšlienkou, že smrť je Boží nástroj na potrestanie človeka. Smrť nebola nikdy v Božom pláne. A už vôbec nie je nejaká bolestná smrť. Je to všetko ovocím hriechu. Vždy. Potom, ako prišiel hriech na túto zem, na tento svet, tak prišla aj smrť. A Ježiš v Lukášovi, nachádzame taký príbeh, ktorá tam bola akási vdova z najmu, ktorej zomrel jeden jediný syn, nestotožňuje sa a nepridáva sa k ženám aj k tomu zastupu, že by išiel teraz a oplakával teraz to, čo sa stalo. Naopak, dôrazne zvolal a hovorí, neplač. A mŕtvemu povie, mladenec, hovorím ti, vstaň. Ježiš ako keby zastavuje tento kolo smrti a dáva najavo svoju mienku. To, čo si on o tom celom myslí. A dokonca, keď sa diváme ďalej, tak aj apoštol Pavel sa smeje smrti, Pavol, a tak ironicky konštatuje a pýta sa smrť, kde je tvoje víťazstvo? Kde je tvoje víťazstvo? A ešte budem citovať jedného teológa, Rahner sa volá, ktorý hovoril takto, že po smrti a vzkresení Krista už každý zomiera Ježišovou smrťou, čiže tou, ktorá sa stala bezbranou a pri pohľade na lásku, ako Boh miluje človeka. To znamená, že potom, ak tam môžem povedať, aj reformácia, aj ďalej, keď venovali sa tomuto konceptu, tak vidíme, že ako keby na smrť sa už začali sa dívať ako keby tým filtrom, ktorým prešiel Pán Ježiš Kristus. A keď Pán Ježiš Kristus zomrel, čelil smrti, on porazil smrť. On ju porazil a práve preto mohol stať z mŕtvych a práve preto, že Ježiš je víťaz nad smrťou, mohol prikazovať kedykoľvek smrti, aby odišla a povolal späť k životu. Ale čo je dôležité z tohto celého a dobrá správa pre vás je, že sa chýlim k záveru. A to dôležité, čo je a čo je tým odkazom z tohto textu, dnešného textu je, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a žije na veky. Druhá vec. Jeho víťazstvo nad hriechom a smrťou je nám ponúknuté zadarmo. Zdôrazňujem zadarmo. Aj ty, aj ja máme pred sebou večnosť. To je tretia veľmi dôležitá vec, ale otáznik, alebo otázka je z nej, akú večnosť. Aj ty, aj ja máme pred sebou večnosť, ale akú večnosť. Večnosť v nebi je daná všetkým, ktorí uveria v Pána Ježiša a žijú jeho slovo. A chcem ti povedať, ak aj toto sleduješ a počúvaš a nie si si istý, aká by mohla byť tvoja večnosť, chcem ti povedať, že dnes máš možnosť sa rozhodnúť. Je to otázka niekedy naozaj doslova jedného rozhodnutia, že by si pozval Ježiša Krista do svojho života. Pán Ježiš Kristus to urobil pre všetkých, ale nie každý to musí prijať. Aj tak sa to deje, že mnohí toto odmietajú, týmto pohrdajú, niekomu to vadí, že je to v úvodzovkách lacné, že je to zadarmo. Keby trebalo niečo urobiť, tak niektorí sú ochotní niečo urobiť, ale to, že je to zadarmo. Totiž to, my to prijímame vierou. Áno, je to zadarmo, ale Ježiša Krista to stalo všetko. Stalo vlastný život. A teraz tam, kde si, ja by som možno, že chcel ťa takto vyzvať a pozvať k tomu, aby si prehodnotil, že aká večnosť ťa môže alebo ťa čaká. Ak sú pravdivé slova Pána Ježiša Krista, čo ja osobne verím, že áno, tak nie je jedno, kde stravíme našu večnosť. A bez ohľadu na to, že nechce sa nám hovoriť možno, že ani rozmýšľať o smrti, a som si toho vedomý, že nie je to populárna téma, aj tento text nie je dneska populárny a možno radšej by sme hovorili o niečom čokoľvek inom, ale pravda je taká, že práve tým, že Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych, toto má prakticky dopad na nás, že nás všetkých čaká večnosť a ty a ja môžeme stráviť večnosť práve v jeho prítomnosti v nebi spolu s ním. Nemusí byť len fráza, že v nebičku nejako sa niekto na nás díva, ale môžeme stráviť v jeho prítomnosti, ak mu odovzdáme svoj život, ak budeme žiť jeho slova, ak ho príjmeme vo viere. A tak by som chcel teraz na záver tohto slova sa spolu s nami pomodliť. Drahý Pán Ježišu, ďakujeme ti za to, že mohli sme si pripomenúť tieto slova, ktoré nachádzame zapísané v Biblii. Ďakujeme ti za to, že tieto slova nám poukazujú na to, že ty si nám pripravil večnosť a že skrze tvoju smrť si nás zmieril s nebeským Otcom a tým, že si víťazne vstal, tak si odzbrojil verejne všetky kniežatstva, všetky mocnosti, všetky demonické bytosti a že my ako tvoje deti môžeme teraz mať víťazstvo skrze tvoju krv, skrze teba. A ja sa modlím, Pán Ježišu, aj teraz, v týchto chvíľach, keď možno prehodnocujeme mnohé veci v našich životoch. Ja sa modlím, aby si k nám cez toto slovo ty hovoril a aby tú večnosť, alebo do srdca, keď si nám dal ten koncept večnosti, ja sa modlím, aby si nám pomohol, aby sme to tak správne nastavili, aby sme prijali, aby sme dovolili tebe, aby sme mohli byť, Pane, požehnaní, aby sme mohli vstúpiť do toho, čo si nám ty pripravil, Pane. My ti ďakujeme za to, že ty si nám išiel pripraviť miesto a my sa tešíme na ten deň, keď budeme môcť byť s tebou. A dovtedy, Pane, sa modlíme, aby tento čas, ktorý nám dávaš a ktorý si nám dal, aby sme mohli múdro využiť a aby sme mohli robiť to, čo sa tebe páči. Tak sa modlím, drahý Ježiš, aby si sa ty oslavil v každom jednom z nás. Amen. Amen. Ja sa s vami rozlúčim slovami, ktorými som začal na úvod, kde je napísané, že kto verí vo mňa, bude žiť na veky. Kto verí vo mňa, bude žiť na veky. A pridám aj ďalší citát jedného autora. Ak v mysli zachovávame realitu neba, sme schopní odvážne sa modliť a s dôverou prekonať akúkoľvek skúšku s vedomím, že bez ohľadu na výsledok my zvíťazíme. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? Prvý list Jánov 5:5. Majte ešte požehnanú nedeľu a teším sa do skorého videnia. A ja by som ešte poprosil, aby sme spievali jednu chválu, po ktorej sa vlastne toto vysielanie ukončí. Buďte požehnaní a teším sa, keď sa znovu vidíme.